Piipaa puu, terve maaliskuu. Räystähältä vesi pirskuu, iloisena tintti tirskuu. Kissat innostuu, onhan maaliskuu. Tämä ei ollut Leffatutkan alkuperäistuotantoa, vaan löytyi leikisti.fi kautta kaikkea kivaa sivustolta internetin ihmeellisestä maailmasta. Minun nimeni on Saku ja siellä toisessa päässä huohottelee juontajakollegani Juuso.
Oikein hyvää maaliskuuta ja puuta ja kuuta ja kaikkea muut.
Valitin tämmöinen puuaiheinen loru ihan meidän tämänpäiväisen elokuvan takia. Meillä on käsittelyssä Leffatutkan kakkoskauden toinen kotimainen elokuva ja Leffatutkan historian toinen kotimainen elokuva samalla. Meidän 8. jakso tällä kaudella ja 18. jakso. Mietipä juuri 18 jaksoja takana tätäkin.
Kova, kohta 20, kohta 20.
18 jakson aiheena meillä on Metsäjätti.
2020, eli viime vuoden elokuva, tosi tuore suomalainen tapaus ja tosi jollain tavalla muistin, että oli tosi tykätty elokuva, kun tuli teattereihin ja tästä oli aika paljon otsikoissakin juttua, niin oli tosi mukava katsoa tämä nyt.
Oli, siis itsellä tämä meni vähän ohi, niin kuin viime vuonna elokuvissa tuli sattuneen syystä yllättävän vähän niin kuin käytyä. Tämäkin kun sai maailman ensi iltansa tuolla Hyvinkään Red Carpet elokuvajuhlilla elokuussa 2020, niin valitettavaa tälle elokuvalle on, että tämä ensi ilta nyt niin kuin sattui vuodelle 2020, kun ajat ovat mitä ovat, mutta meni vähän ohi silloin, kun tämä tuli. Olen iloinen, että nyt katsottiin ja en tiedä, miten se pitää meille valikoitu. Haluttiin katsoa kotimaista taas ja laittaa tota kategoria kotimaisuus kunnia niin sanotusti tulille.
Kyllä, ehdottomasti halutaan niin kuin ylläpitää tuon debyytti suomalaisjakso, eli Ikitien jälkeen sitä, että katsotaan myös kotimaista, niin jollain tavalla siis tämä nyt vaan jotenkin sattui silleen, että me tiesin, että kumpikaan meistä ei ole nähnyt tätä, ja silleen vaikutti mielenkiintoiselta, ei ollut hirveästi silleen mitään ennakko-oletuksia, niin sitten vaan päädyttiin, että katsotaan tämä, ja ihan on tyytyväinen valinta.
Ehdottomasti. Tuleeko meillä tässä vaiheessa joku trailerin pätkä ja sitten äijä heittää meille setit taas?
Kyllä, minä heitän settilöistä. Ja sitten semmoinen tosi mukava juttu, mikä saatiin tähän jaksoon, niin me tavoitettiin elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Ville Jankeria. Hän meille vastaili vähän kyssäreihin, mitä tästä elokuvasta esitettiin. Niin niitä tiputellaan sitten tässä jakson mittaan aina kun hyvä paikka sattuu. Niin tosi hienoa, että saatiin Ville tähän jaksoon mukaan. Että kiitos vaan siitä.
Joo, kiitoksia Villelle. Ja tämä fakta tosiaan kerrottiin jo tässä vaiheessa, että kuuntelijat jaksaisi kuulla tämän jakson loppuun asti. Ja olisi jotain,
pakko myydä.
Olisi jotain kuuntelemista.
Jätetään jo kaikki ihan viimeiseksi.
Niin, olisi jotain kuuntelemisen arvosta siellä kolmenkin vartin päästä. Mutta joo, trailerikin puu ja selkeä Juuso höpöttää.
Kannattaa.
Nyt enemmän kuin koskaan.
Törmälän tehdassa ja ansaat sen lopettamista.
Yhdessä me voimme rakentaa Törmälästä koko Suomen maneripääkaupungin.
Janne, hei, kyllä me sinua äänestetään. Voiko alkaa ottamaan?
Joo, ottakaa toki.
Suomen ensimmäinen vaneritehdas toimi tiettävästi nykyisen Sastamalan Karkussa Kiurulan kylässä 1890-luvulla. Tamperelaiset liikemiehet Hjort, Vesander ja Helander perustivat Viikarin Oy:n, joka toimi 1893-1899 välisenä aikana. Ensimmäinen kooltaan merkittävän vanertehtaan Suomen perusti teollisuusmies Bernt Wilhelm Schaumann vuonna 1910. Vuonna 1911 Schaumann kuoli äkillisesti, mutta hänen työnsä jäi kuitenkin elämään. Schaumannin testamentin ehtojen mukaan hänen omistamansa yritykset siirrettiin hänen kuolemansa jälkeen Oy Wilhelm Schaumann AB-nimisen osakeyhtiön hallintaan. Kyseinen metsäteollisuusyhtiö toimi vuoteen 1988 asti. 1990 toiminta siirtyi nimelle Schaumann Wood ja nykyään siitä vastaa UPM-10 Wood Oy, joka harjoittaa muun muassa vanerin tuotantoa.
Schaumann on nimenä aika tuttu itsellekin jopa, vaikka mitä en tiedäkään. Niin on myös UPM-10. Muistatko Juuso, kun katsoit talousuutisia pienenä, siellä oli UPM-10 monesti esillä, heidän osakekurssista puhuttiin, niin me luulin pienenä, että siinä oli typo, koska 10, sieltä puuttuu se ääni sieltä lopusta. Siis aivan todella random nimi.
Joo, en siis me on, tietysti me on ollut ihan sivistämätön nulikka, on vieläkin. Niin ei nää mitään, mitä tämä on kirjoittanut, niin me en ole vielä niin kuin aikaisemmin oikein kunnolla kuullutkaan. Niin sitten itse nyt mietin samaa, että onko tässä artikkelissa vain nyt virhe, että vittu 10, mutta kyllä vaan sitten kun opiskelin ja sivistin itseä, niin näinhän se on. Mutta nyt on mukava tietää vähän suomalaista vaneerituotannostakin enemmän.
No se tietysti, ja siis tuo 10 on myös tyyli, millä sinä kirjoitat niin kuin 10 numeron.
Mm.
Niin ei sinne sille ole sulle mitään ihmeellistä.
No totta.
No, sorry. Metsäjätti 2020, eli viime vuonna ilmestynyt tunti 23 pitkä leffa, tai lyhyt leffa, miten sen haluaa ottaakaan. Aika tämmöinen jämäkkä kokonaisuus on kyseessä. Kotimainen draama ja ajankohtainen on laittanut tähän meidän genreksi. Pystytkö allekirjoittamaan tämmöinen ajankohtainen kohdajuus?
Kyllä, minä voisin sen allekirjoittaa.
Joo, eli tämmöiset globaalit yritykset nielevät tämmöisiä pienempiä kotimaisia yrityksiä ja työpaikkoja menee ja
tulosta, isompaa, juuri. Tietenkin, mitä helvettiä. Niin kuin leffatutkakin tähtää siihen, että joku saatana iso kansainvälinen podcast-alusta ostaa meidät, ja sitten me haistetaan vitut kaikille suomalaisille kuuntelijoille, koska me mennään kohti Amerikkaa ja Cali. Sieltä meidät sitten ensi vuonna.
Lainastko tuutti mörellä tuon Cali? Etkö
ottanut? Me lähdetään Cali. En ottanut.
Otit. Ohjaajana Ville Jankeri, käsikirjoituksessa vastaa sama mies, eli Ville Jankeri ja Timo Turunen. Ja tämä perustuu Miika Nousiaisen romaani vuodelta 2011. Miika Nousiainen, joka on tuttu ehkä, pitääkö olla huolissaan ohjelmista monille suomalaisille, ja ehkä myös noiden kirjeissä parista.
Niin, toivoisin, että kun hän on kuitenkin kirjailija, että niiden puolesta niin kuin enemmän kuin vaan TV.
On se minäkin kyllä kyrpää. Pääosissa meillä on Jussi Vatanen. Pääosissa meillä on Jussi Vatanen, Hannes Suominen, Sara Zuli, en tiedä lausuiko oikein, Tommi Korpela. Ei, Tommi Korpelasta ei päästä taaskaan eroon, se ei sinänsä haittaa siis mitään. Niin.
Täytyy sanoa, että siis kolmas Tommi, tästä tulee juttu. Me päätin, että tästä tulee nyt juttu, että aina kun Tommi on elokuvassa mukana, mikä me käsitellään, niin sitten tulee Tommi-mittariin taas yksi piste, niin tämä on kolmas nyt. Kolmas Tommi-piste leffatutkahistoriassa.
Ai niin, Rare Exports, Ikitie ja nyt Metsäjätti.
Kyllä.
Aivan.
Kyllä.
Anu Sinisalo, Tomi Alatalo, Iikka Fors ja Jari Virman viimeistelevät tämän meidän pääosissa kohdan tästä. Ja katsottavissani ainakin Viaplaysta täydellinen tuonne tekstiin, jossa löytyy muualta. Sieltä ainakin itse tämän vuokrasin. Teitkö saman, Juuso?
Kyllä, näin tein.
Jos se löytyy jostain muualta, niin sitä kerrotaan sitten myös. Kategorioita meillä on kaksi kappaletta, eli Kotimaisuus kunniaan ja Semi-uutuus. Onhan tämä tullut tässä alle vuoden sisällä tämä elokuva. Jussi Vatanen ja Hannes Suominen, jotka tässä on ensimmäisenä meidän top billingin saavia näyttelijöitä, niin missä elokuvassa he ovat myös esiintyneet yhdessä, Juuso? Muistatko?
Hannes Suominen ja Jussi Vatanen on, ei perse, elokuvaako?
Joo, saattaa niitä olla useampikin, mutta aika tämmöinen, yksi tämmöinen iso tunnettu kotimainen elokuva.
No, onko se Napaperisankari?
Ei ole, tai siis saattaa Hannes Suominen sielläkin olla, mutta itsellä on siis mielessä Tuntumaton sotilas vuodelta 2017, Aku Louhi, meidän ohjelma.
Ei perse, mä menisin sanoa, mutta
niin.
Pilalle meni.
No ei se mitään. 1,4 miljoonan euron budjetilla tehtävä elokuva, ja tämä keräsi sitten viime vuonna niin elokuvateattereihin 29 356 kävijää, eli vajat 30 000 katsojaa kävi katsomassa. Solar Filmsin elokuva ja tuottaneet meillä Rimbosalomaa, Jukka Helle ja Markus Selin. Siinä on meidän faktat tämän kertaista elokuvasta.
Elokuvassa seurataan Pasin tarinaa. Törmälän pikkukylässä vietetystä nuoruudesta aina suuren metsäteollisuuskonsernin rattaisiin saakka. Miten nykyisin Helsingissä asuva menestyksekäs Pasi toimii tilanteessa, kun hänet määrätään takaisin lapsuuden maisemiin Törmälään muovaamaan paikallisen vaneritehtaan tulevaisuutta? Hahmona tässä pyörii tosissaan, niin kuin tuossa Saku luetteli, Pasi, häntä näyttelee Jussi Vatanen, hän on Metsäjätti-konsernilla työskentelevä tämmöinen menestyksekäs herra. Sitten meillä löytyy Lindaa, häntä näyttelee Sara Zuli, näin minä koitan oikein lausua hänen sukunimensä, hän on Pasin vaimo. Sitten meillä löytyy Katariinaa, häntä näyttelee Anu Sinisalo, hän on Pasin tämmöinen päättäväinen, hyvin ankara, mutta tehokas esimies. Sitten meillä on Janne, edellä mainittu Hannes Suominen. Hän on Pasin lapsuuden ystävä tältä Törmälästä, joka työskentelee Törmälän vaneritehtaalla. Sitten meillä on tehtaanjohtaja Virtasalmi, eli Tommi fucking Korpela. Hän on Törmälän tehtaan johtaja. Ja sitten minä olen laittanut tänne vielä 15-vuotias Pasi. Häntä näytteli Jalmari Honka ja 15-vuotias Janne. Häntä näytteli Kristian Ruotanen. Ja ajattelin, että hekin ovat oleellisia näyttelijöitä tämän elokuvan tarinan kannalta, niin laitoin heidät myös tähän. Ja tässä tulee ensimmäinen itse asiassa Villen kommentti, kun minä kysyin häneltä, että oliko näiden näyttelijöiden valinnasta niin kuin elokuva johonkin semmoinen, oliko niin kuin käsikirjoitusvaiheessa jo selvää vai selkeänikö se sitten niin kuin roolituksen myötä ja näin, niin me vähän sitä jotenkin aavistinkin, mutta Ville sanoi, että Vataisen Jussi oli ihan niin kuin selvä tähän pääosaan jo niin kuin käsisvaiheessa, ja että nämä muut roolit tuli sitten niin kuin silleen pohtimalla ja testaamalla ja koekuvauksilla, että mitkä sitten nappasi, ja tosi monet niistä myös sitten, tai jotkut niistä myös niin kuin klikkasi heti, ja yksi semmoinen fun fact tähän, että tässä Nousiaisen romaanissa, niin tämä Pasin esimies, niin hän oli siis mieshahmo, mutta koska muuten tästä elokuvasta olisi tullut tosi miespainotteinen, niin sitten tähän oli haluttu kästetä naisnäyttelijä myös niin kuin tämmöiseen merkittävään sivurooliin, niin sitten Sinisalo Anu valittiin sitten aika nopeasti tähän niin kuin esimiehen rooliin, mikä on minusta hyvä valinta. Hän näytteli hyvin ja oli jotenkin uskottava tässä roolissa.
Ihan erinomainen valinta on meidän Jussi Voittaja Anu Sinisalo tuohon, mutta Jussi Voittaja Vatanen olipa sitten hassu sattumus. Jussi Vatasella tämä rooli oli niin nakutettu, hän istui tuohon niin kuin täydellisesti mun mielestä tuohon rooliin. Niin ymmärrän sen, että se on ehkä nähty jo siellä käsikirjoitusvaiheessa, että voisi Jussi Vataselle sopia, mutta kiva kuulla Jankeri Villin kommentista, että se on näin ollut.
Kyllä, eikös Vatasen Jussi on jostain Sonkajärveltä kotoisin, eli aika pieneltä paikalta, niin ehkä se jotenkin resonoi tämä hahmo sitten myös häneen. En tiedä, mutta hyvin istu.
Oot kyllä lukenut Jussi Wikipedia-artikkelisi tarkkaan. 7. joulukuuta 78 Sonkajärvellä syntynyt Jussi Vatanen.
Kyllä vaan. Elokuvamiljö, tässä pyöritään Helsingin metsäjättitoimistolla ja sitten täällä pyöritään Pasi ja Linda asunnolla ja sitten totta kai täällä Törmälässä ja Törmälän tehtaalla ja tehtaan lähiympäristössä. Muun muassa Metallikan keikalla, helvetin kova.
Joo, se oli kyllä, no palataan siihen sitten kohta vaan siihen, bleh.
Jeppistä juu, eli elokuvassa tässä jo pari kertaa mainitussa metsäjättikonsernissa työskentelevä Pasi on tämmöinen hyvin menestynyt ekonomi, jonka elämässä näyttäisi olevan kaikki vähän niin kuin jiirissä. Et Pasilla on raskana oleva Linda-vaimo, ja he on perhettä varten etsiskelemässä uutta tämmöistä oikein hienoa ökyasuntoa tältä PK-seudulta, ja siis PK-seudulta, koska he molemmat työskentelee siellä. Mutta kuitenkin tämän alun jälkeen aika nopeasti tulee sinne aika patti tilanne Pasille, kun hänelle vähän mainostetaan sitä, että sä niin kuin haluat työelämässä niitä ponnahduslautoja, että pääset niin kuin ylemmäs, ja että susta tulee vielä niin kuin merkittävämpi tälle metsäjätille ja näin, niin sitten hänelle tulee tämmöinen tilanne vasta, että tämä Katariina esimies niin komentaa Pasin hänen kotikaupunkinsa tai kylään Törmälään tehostamaan paikallisen vanhan vaneritehtaan tulosta. Ja tähän yleensä liittyy mahdolliset irtisanomiset, mikä on aina vähän nihkeä homma, ja tässä heti meille vähän sitten myös nopeasti ilmenee, että tämä suhde Törmällä on Pasilla vähän tämmöinen jotenkin siinä vähän semmoinen ankea, ja jokin siinä hänen menneisyydessään tuntuu kalvaa vähentä.
Joo, se taitaa monesti olla, että jos ison firman setä menee käymään tehtaalla, tässä tapauksessa vaneritehtaalla, niin se ei yleensä tiedä hyviä asioita, ja tämä tiedostetaan aika nopeasti myös täällä vaneritehtaalla, jota johtaa meidän lempinäyttelijä Tommi fucking Korpela, jonka pääluottamusmiehenä on Iikka Fors, modernissa miehistä tuttu herrasmies.
Ja, Matti.
Kyllä, Matti. Ja Kari Tapio elokuvassa myös Danny.
Kato, ai oliko? En ole nähnyt elokuvaa.
Oli, mutta joo, Matti modernista miehistä. No ei se modernista miehistä, mutta Pasi sillä lähtee vähän tutkimaan tehdasta, kun hänet on tänne Törmälle lähetetty. Ja tässä on varmaan hyvä kertoa, että tässä elokuvassa käytetään parin otteeseen tämmöistä todella, todella miellyttävää kertoja-ääntä, ja tämä kertoja-äänihän on Santeri Kinnunen. Kertoja-ääni, hänelle on kirjoitettu todella hyvää dialogia, ja hän tässä muun muassa kertoo alusta Törmälästä, että miten Törmälän kunta ja tämä tehdas on saanut alkunsa, ja en muista, oliko se Kuopion, Oulun ja Jyväskylän risteyskohdassa, vai mitkä ne kolme kaupunkia nyt olivatkaan, niin niiden risteyskohtaan on Törmälä veistetty. Ja tässä tapauksessa monesti en tykkää kertoja-äänestä, mutta tässä se toimi tosi hyvin, ja Santeri Kinnunen sopii siihen rooliin oikein hyvin. Pasi sitten täällä Törmälän tehtaalla, kun hän pyörii, niin hän törmää tämmöiseen vanhaan ystävänsä Janneen, jota näyttelee tämä meidän Hannes Suominen, aiemmin mainittu. Ja Janne, Pasi siinä selkeästi yrittää vähän vältellä Jannea, ja siinä on ihan todella kiusallinen kohtaus siinä, kun he kohtavat ensimmäisen kerran, ja Pasi ei oikein tiedä tai ei halua jotenkin puhua Jannelle, eikä sanoa mitään, ja siinä sitten toletetaan vaneritehtaan sisällä siellä, ja ai että, jotenkin sellaista todella suomalaista kiusallisuutta siinä kohtauksessa niin isosti.
Joo, ei se oli se jotenkin kalvo, kyllä se tuli silleen, tuli semmoinen hiki niska, oli sille, että ei saatana, jatkuu jo. Se oli todella, todella hienosti onnistuttu tekemään se semmoinen niin kiusallinen jännite siihen touhuun. Mutta,
joo, tunnistin kyllä tilanteen myös omastakin elämästä, että ei siinä, silleen hyvin aito kohtaaminen. Ja, no siinä sitten Pasi jatkaa tehtaisen tutustumista ja antaa siinä samalla Jannelle tässä tapaamisessa sitten tämän käyntikorttinsa, ja Janne sitten ottaa myöhemmin myös Pasin yhteyttä illalla, ja Pasi lähtee vanhoille huudeille Törmälään, missä hän on kasvanut ja asunut, niin lähtee sitten käymään Jannen luona, ja sitten se taitaa tässä vaiheessa tulla ensimmäistä kertaa eli elokuvassa tämmöisen takaamakohtaukset, kun nuori Pasi, eli tässä vaiheessa hän taitaa vielä olla Kuura Rossi, niminen nuori näyttelijä, eli
kyllä.
Pasi ja isä Mauno, jota näyttelee Tomi Alatalo hienosti, niin he muuttuvat Törmälään siinä Pasin ollessa tämmöinen nuori varhaisteini.
Just, eli kun tässä tuli tämä niinku takauma, eli kun Pasi on menossa sinne Janne luo, ja sitten hän sinne pihalla, kun siis ymmärtääkseni he olivat naapureita silloin just ihan nuorina, niin sitten tämä on totta kai, kun menee tänne kerrostalon luokse, missä Janne vieläkin asuu, niin sitten Pasi siinä vähän niin kuin lähtee muistojen matkaan. Ja sitten me kysyin Villeltä, eli edelleen jos unohit jo tässä ajassa, niin elokuvan siis ohjaajalta ja käsikirjoittajalta, että tuliko tässä niinku tuotannollisesti jotain semmoisia yllättäviä ongelmia, vai oliko kaikki niinku jees koko ajan, niin kuulemma niinku kaikki sujui pääpiirteittäin hyvin, mutta tuotannon niinku isoimmaksi ongelmaksi tuli lumettomuus, koska siis sehän oli ihan paska talvi varmaan, kun tätä niinku kuvattiin ja näin, eli siis tämä koko leffa oli kuvattu melkein siis kokonaan jo syyskuussa 2019, ja sinne oli jäänyt odottaa niin kuin joulutammikuussa silleen, että olisi lunta, niin kuin ihan muutamalle kuvauspäivälle, jota oli vielä jäljellä, mutta sitä lunta ei sitten ikinä tullut, mutta sitä oli löydetty siis hiihtoputkesta latujen päätä siitä kuorittavasta lumeesta, ja sitä oli sitten rekoilla levitetty sinne spoteille niin kuin sille, että oli saatu talvi, niin kuin, että sehän näytti ihan talvelta. Siis just niin, tässä ensimmäisessä takaumakohtauksessa oli talvi, ja sitten vähän myöhemmin, kun on myös takauma, niin silloin näytetään myös, että on talvi. Niin sillä tavalla oli saatu rakennettu, kun oli niin ribuli talvi, että ei ollut lunta, niin sitten sitä oli käynyt sieltä hiihtolatujen jäännöslumista sitten keräämässä, ja sitä oli sitten oli tosi hyvin saatu niin kuin se, että näytti ihan talvelta.
No ei saakeli, ihan tosi hyvin saatu oikeasti näyttämään. Ei sitä ole niin kuin ymmärräkään, että mitä kaikkea elokuvaa tehdä, se joutuu, niin kuin, joutuu käsittelemään, mitä kaikkea joutuu tekemään. Niin kuin tuokin, että no, se nyt on vähän ikävää, että lunta ei nykyaikana enää ihan samalla tavalla tule Suomessakaan, niin sitten sitä joudutaan vähän keksimään vaihtoehtoisia keinoja. Mutta joo, siis tosi hyvin oli tehty kyllä tuokin, näytti ihan talvelta.
Kyllä vaan. Ja sitten tämän muistelemisen jälkeen, niin tosissaan sitten Pasi ja Janne, ne alkaa hengaille täällä Janne luona, ja sitten siinä, siinä jotenkin tulee heti sinne hirveä kontrasti. Siis Janne on ihan helvetin iso Metallica-fani, että se oli mun mielestä siinä jossain takamassa näytetään, että Pasilla on Maidenin paita, mutta sitten Jannella on tässä Metallica-paita, että nämä on niin kuin kovia metallimiehiä. Se on iso teema tässä elokuvassa, niin sitten ne siinä kahdestaan kuuntelee vähän Metallicaa, taitaa olla, olisiko ne kuunnellut Fight Fire with Fire, en ole ihan varma mikä biisi siinä soittaa, mutta kuitenkin jammailivat, ja sitten siinä jotenkin tosi hyvin oli tuotu esille se, että miten niin kuin Pasi oli muuttunut silleen ihan totaalisesti niistä nuoruusvuosista, mutta sitten Janne tuntui jotenkin se olevan se sama semmoinen Metallicaan rakastava, semmoinen vähän tyytyvä äijä, että se vaan niin kuin fiilisteli ja näin, ja sitten jotenkin Pasi oli ihan paskan jääkkönä siinä sohvalla, mutta sitten kuitenkin siinä tuli, että Pasikin lämpesi, ehkä jotenkin tajusi se, että onpa jotenkin hienoa, että tämä ihminen on ihan kuin se on, ja ehkä en mä tiedä jotain sellaista kontrastia siinä sitten tuli, niin, mutta sitten Pasikin siinä vähän niin kuin alkoi rentoutua, ja sitten he viettivät siinä mukavaa iltaa, ja myös niin kuin näiden tapahtumien myötä sitten Pasi tuntui, että se hieman ehkä lämpeni taas tälle Törmälälle ja sen näille asukkaille, joten kun hänet oli lähetetty sinne irtisanomaan tätä tehtaan väkeä, niin sitten hän päätti, että hän yrittää luoda jonkun ratkaisun siihen, että siltä ei tarvitsisi potkia ollenkaan ihmisiä pihalle, mutta se tuotantoarvo kuitenkin kasvaisi. Ja tähän meidän Pasi onnistui miettimään semmoisen ratkaisun kuin teollisuusraide.
Joo, ja hänhän saa vinkin vanhalta ystävältään Jannelta. Janne, siinä iltaa istuessa, kun ollaan siirrytty baarin puolelle, niin Janne muistuttaa, että tuollahan on ne vanhat teollisuusraiteet, missä hekin nuorina Jonnena kävivät vehnästelemässä. Niin tämä antaa sitten Pasille idean, ja hän lähtee vähän tekemään mittauksia ja tutkimaan vähän, voisiko näitä raiteita hyödyntää. Ja hän saa laskelmat kuntoon, ja hänen mielestään niitä voisi hyödyntää, ja se toisi aika paljon lisää, no ehkä kaupungillekin, mutta varsinkin tälle metsäjättifirmalle. Ja hän ottaa sitten tähän esimiehensä Anu Sinisalon esittämään Katariinaan yhteyttä, ja asiaa lähdetään pienen suostelun jälkeen niin viemään eteenpäin. Sehän pitää totta kai saada iskostumaan tämä idea myös kaupungin hallituksen sisällä, ja tässä tulee ihan hauska, kun nyt meillä tähän vaalikeskustelu on aika kuumana, niin tässä tulee vähän tämmöistä vaalihommaakin. Vaalihomma nousee aika isonkin osaan tässä sitten seuraavaksi, kun siellä lähdetään kaupungin talolle, niin viemään asia esille, ja siellä vasemmistoliittolainen, onko tähän nyt kaupunginhallituksen puheenjohtaja vai mikä lienikä, Matti Onnismaa kuitenkin häntä esittää, niin hän laittaa sitten tässä kapuloita aika isosti rattaisiin, että eihän tämä nyt näin mene, että kaupunki maksaisi metsäjätille raiteet, että niitä päästäisiin hyödyntämään ja saataisiin vaneeri tehokkaammin liikkeelle. Ja tässä tosiaan tehdään selkeästi esille, että Törmällä on ollut tämmöinen hyvin punainen kunta, eli siellä vasemmistoliitolla on eniten jäseniä kaupunginhallituksessa, ja sitten on SDP:llä. Ja niin kuin Pasikin tässä jossain se tokaisee, niin Törmällä on hyvin, hyvin tasainen ja punainen. Eli sitten täytyy ruveta tekemään vähän tämmöistä lobbaustyötä, mitä monet poliitikotkin tällä hetkellä Suomessakin joutuvat tai pääsevät varmaan, riippuu politiikosta, niin tekemään. Niin näihin hommiin ruvetaan sitten myös Törmälässä.
Juuri näin, eli kun kuntavaalit on tulossa, niin sinnehän tarvitaan tietysti joku ehokas, joka sitten kannattaa tätä ratahanketta, ja että se saataisiin sitten mahdollisesti läpi, niin kenet se sitten Pasi sinne värvää, niin tietenkin ystävänsä Jannen, että hätäillä vaneritehtaalla Pasi vähän tiedustelee, että ketkä kaikki on niin kuin mukana tässä hommassa, että sillä on kannatusta, ja sitten Jannen kanssa sitten siinä lähdetään just vähän kiertelemään paikallisten luona ja puhumaan tämän asian puolesta, ja sitten se tulee sinne aika niin kuin jotenkin huvittava tilanne just, kun on paikalliset nämä vasemmistoliiton ehdokkaat ja sitten nämä SDPn raidehenkiset, niin ne kampanjoivat toisiaan vastaan tyyliin joku pienen kauppakeskuksen tai jonkun kaupan sillä parkkipaikalla, ja on kaksi semmoista sateenraiskaamaa pikkukatosta, missä ne sitten huutaa toistensa päälle, ja siellä on ehkä niin kuin 11 ihmistä yhteensä, niin se oli jotenkin tosi hauska, mutta semmoinen, kun itse on silleen, no iso, paljon isommasta kaupunkista kuin Joensuusta, niin sitten kuitenkin silleen, en tiedä, jollain tavalla minä näin siinä semmoista, se oli jollain tavalla hellyttävä näky, kun ne siellä huuti toistensa päälle, että älkää saatana noita äänestäkö, älkää vittu noita äänestäkö.
Joo, siis varmaan aika osuva kuvaus tämmöistä pienemmistä paikkakunnista Suomesta, niin se oli hyvä ja hauska kohtaus, kyllä, olet täysin oikeassa. Lobbaustyö, kun on tässä käynnissä, niin sinä yrittää SDPtä saada vähän asettumaan tiukemmin tuonne kaupungin hallitukseen. Tässä sitten myös Jussi Vataisen esittävä Pasi joutuu käydä vähän kotona siellä, kun on, niin vaimo ihan viimeisimmillään raskaana ja asuntojen osto on käynnissä, niin sitäkin joutuu vähän hoitamaan siinä. Ja, tässä on tavallaan kolme erilaista, ei nyt tarinaa, mutta kolme erilaista miljöitä ainakin, kun on Törmällä nykyaikana. Sitten on Helsinki, mihin palataan aina tasaisin väliin, ja sitten aina välillä käydään tämmöisessä takaumakohdissa, kun tulee semmoinen sopiva kohta, niin mennään Törmälään 80- ja 90-luvuille. Ja näissä takaumissa sitten tosiaan Pasin ja Jannen lisäksi esiintyy myös tämmöinen mysteerinen mies nimeltä Vesa. Ja Vesan nimi nousee ensimmäisen kerran esille, kun Janne ja Pasi istuvat iltaa, ja siinä sanotaan Vesan muistolle ja kilistellään tuoppeja, niin Vesa myös alkaa näkymään näissä joissain takaumissa, muun muassa kun rännikiekkoa pelataan, eli törmäläläisten lempihupia, eli omaa alaista versiota jääkiekosta, niin Vesa on myös täällä mukana, ja tämä takaumakohdat aina sitten nostavat tässä, sanotaan kun elokuva lähestyy puolta väliä, niin nostavat koko ajan päätään enemmän esille.
Juuri näin, ja niissä sitten hieman avataan juuri sitä, kun tässä heti alussa tuli mainittua sitä, että jollain tavalla vähän paistaa se, että Pasilla on jollain tavalla nihkeä jotenkin tuo suhtautuminen tähän Törmälään ja siihen niin kuin menneisyyteen. Sitten meidän siinä myös pikkuhiljaa sitten selviää tällaista, että siellä kotipuolessa, kun siis ilmeisesti Pasi eli isänsä kanssa kahdestaan, niin sitten isälle koko ajan näytti, että enemmän ja enemmän tuo kaljan perkele maistu, että siinä heti huomasi sitten, että tässä nyt ruvetaan niin kuin heijastamaan tällaista, että mikä siinä sitten on voinut olla tämä lopputulema, että Pasi on nihkistynyt Törmälää kohtaan näin, mutta sitten Pasi on tosissaan käynyt täällä Helsingissä ja hän on Lindan kanssa kahtonut sieltä asunnon ja oikein hulppea tämmöinen iso asunto merelle päin näkyy, kuule kunnon näkymät ja perkeleen korkealla ja kaikkea vastaavaa. Ja sitten tietysti Pasilla on vähän tämmöistä siksakkiä, että sitten pitää lähteä takaisin töihin tuonne Törmälään ja sitten siinä Linda haluaa lähteä mukaan tänne Pasin niin kuin lapsuuden seudulle ihan, että jotenkin se jotenkin hänestä näkyy, että haluaa tietää enemmän, että minkälainen se on ollut se paikka ja näin. Ja sittenpä Pasi koittaa vähän vastustaa, mutta ihan turhaa. Ja sitten tulee vähän kolauksia. Siellä Pasi ja Linda hengailee Jannen ja kuka se oli se nainen siinä? Oliko se Jannen?
Oliko hänen nimensä, Tiinako hänen nimensä oli, ehkä.
Ehkäpä joo, niin siellä sitten he neljästään hengailivat ja vastaavaa. Ja sitten kun jännitetään, että toteutuuko tämä hanke ja pääseekö meidän Janne, onko hänet sitten äänestetty eteenpäin, niin sitten selviää, että tämä ratahanke toteutetaan, mutta ei tietenkään Törmälään, vaan Savonlinnaan, koska se on fiksumpaa. Koska money, niin ei tietenkään pientää Törmälän perkelettä tästäkään tueta, vaan Savonlinna, kierrokaupunki sen sitten vei itselleen. Ja sitten hieman tämän jälkeen saadaan toinen kolaus, kun Lindalle paljastuu jotain täältä Pasin menneisyydestä ja tästä hänen edesmenneestä isästään, jota Pasi ei ollut ikinä Lindalle kertonut.
Joo, siellä saa meikäläisen kotikaupunki Savonlinna saa ison shout-outin. Savonlinna on tosiaan aika tämmöinen tunnettu puu- ja metsäteollisuuden kaupunki, niin Savonlinnan kaupunki se sitten pirulauta vaan vie Törmälän tehtaan suunnitelmat, ja nämä menee sitä aika uusiksi, ja tässä vaali-iltana tämä sitten selviää myös Jannelle tämä asia, niin kuin se selviää Pasillekin puhelimen kautta, niin tämä selviää myös Jannelle, että ei sitä raidetta tulekaan, ja Janne siinä sitten vähän hermostuu ihan ymmärrettävästi, kun hän on noussut kaupunginhallitukseen, kun hän on lupailu ihmisille, että raide tulee ja junaliikenne vetreytyy ja tehtaan toiminta kasvaa entisestään ja työpaikkoja todeksi tulee lisää ja kaikkia hienoa, mitä nyt poliitikot lupailevat, niin siellä on menty lupailemaan pienellä kylällä tällaistakin ja eihän sitä tulekaan toteutumaan. Sitten käy, mitä tässä elokuva alussa jo vähän uumoiltiin, niin YT:t hänet pamahtaa Törmäläänkin. Eli kaikki muuttui hienosta ja mahtavasta aika sähäkästi sitten tämmöiseksi aallonpohjaksi ja siellä lopulta sitten taitaa olla 53, kun tämä lukemaan, kuinka moni ihminen sitten lomautetaan Törmälän tehtaalta, ja Pasi siellä kertoo Jannelle myöhemmin, että Janne ei ole vaarassa lähteä, mutta Janne mielensä pahoittaneena ei tätä kuitenkaan sulata, ja hän tietää, että mitä siellä kylällä ja tehtaalla ajatellaan, jos Janne saa pitää työpaikkansa, mutta moni muu saa lähteä, niin muun muassa oliko Paska Antti, tämän yhden hahmon, Jari Virman esittämä hahmon lempinimi, ja Jonne, jotka ovat tämmöisiä lapsuuden kavereita kautta kiusaajia, niin muun muassa he sitten saavat tätä tehtaalta lähteä, kun tässä hommat eskaloituu.
Ja täytyy sanoa, että Pasillakin oli lempinimi, nimittäin Kusipasi.
joo, tämä Ränni-Pasi oli toinen.
Aika loistava. Se on selvästi ollut kova pelaaja.
Joo.
Siis Kusipasi tai Ränni-Pasi.
Kusipasi ja Paska Antti on niin kuin todella hyviä nimiä jätkille.
Mutta tässä nyt ollaan sitten otettu vähän just takapakkia, että YT tuli ja ihmisiä potkitaan veksi, ja siinä sitten kuitenkin Pasi koittaa tilanteessa tehdä niin kuin mukaviten, mitä voi tehdä, että siinä tarjotaan sitten näille ihmisille, jotka piti lähettää veksi, niin sitten vähän tämmöistä jotain helpotusta sitten elämään, että ei ihan suoraan vaan heitetä tyhjän päälle ja vastaavaa. Ja no sitten kuitenkin jotain iloistakin, eli Pasi ja Lindan lapsi syntyy täällä etelässä, ja nämä tuoreet vanhemmat sitten asettuu tänne uuteen hienoon asuntoonsa, mutta Pasia jotenkin kaihertaa, että siis
työrintavalla menee hyvin, siellä lupaillaan vaikka ja mitä, lapsi on syntynyt, Törmälässä tehtaan elämä rullaa siellä, ei nyt entisellään, sitä on yli 50 ihmistä saanut lomautuspaperit ja tukipaketit käteen, mutta siellä Tommi Korpela, tehtaanjohtaja Virtasalmi ja pääluottamusmies Kuismäli Iikka Fors ja Janne, meidän Suomen sympaattisin näyttelijä Hannes Suominen siellä pitävät kuitenkin, tai yrittävät ainakin pitää lippua korkealla. Mutta täällä Helsingin päässä, niin no Pasilla ja vaimolla Lindella menee hyvin, eli tällä Sarah Suliin näyttelemällä Lindella menee hyvin, ja Pasi on siinä elossa, että mitään ei tapahdu. Kunnes metsäjätti sitten fuusioituu ruotsalaisen tämmöisen toisen suuren Puolan yrityksen kanssa, jonka nimeä en nyt muista, ja tästä firmasta tulee Consolidated Forest Giant, eli tämmöinen muuttuikin suomalaista metsäjättiyhtiöksi hyvin nopeasti tämmöiseksi kansainvälisen nimen omaavaksi yritykseksi. Ja Törmälässä meidän Tommy fucking Korpela vakuuttaa siellä työläisille, että mikään ei tule muuttumaan, ainoastaan palkkakuitissa ja haalareissa, niin nimi muuttuu, mutta en sitten näin ole. Pasia on siellä, ja niin kuin varmaan monia muitakin, on viilattu linssiin, ja Pasille selviää, että tarkoituksena on sulkea Törmälän tehdas tämän fuusion myötä, että Suomeen jäisi enää tälle Consolidated Forest Giant-firmalle jäisi enää 4 vaneritehdas Suomeen, ja Törmälä on se, joka saisi giljotiinin päähänsä niin sanotusti.
Näinpä, ja tämähän ei Pasille passaa häntä, ja valmiiksi varmaan vähän vitutti tämä koko homma, miten tämä niin kuin eskaloitu, ja että ei, vaikka mitä yritettiin, niin ei saatu pelastettua, ja sitten kuitenkin, vaikka siitä se jäi pyörimään sinne, niin kuin sanoit, niin ei kuitenkaan sellaisena kuin oli totuttu, mutta sitten, että se vielä tälleen kolauksen jälkeen, niin sitten päätetään sulkea. Ja sitten tämän lisäksi niin Pasi harteille laskeutuu tämmöinen vastuu niin kuin tiedottaa tästä metsäjätin, eli uuden CFGn, näistä uusista tuulista medialle, ja Törmälässä tämä tehdas sitten suljetaan, ja Pasi tekee työtä käskettyä, ja hän menee media eteen, ja puhuu sitten kirjaimellisesti suunsa puhtaaksi. Siinä vähän näkee, että Pasilla tuo kamelin selkä katkesi, ja se aika lailla niin kuin se homma siinä oli, että numerot ylittää ihmiset, ja tulokset ylittää yksilöt, ja rahaa ylittää kaiken.
Kyllä, näin on. Se on raha, joka puhuu. Pasi istuu naama norsun vitulla siellä palavereessa, ja aika naama norsun vitulla hän menee myös MTV-uutisten, eli Maikkari-uutisten haasteltavaksi, koska hänen tämä pitää hoitaa. Katariina on tämmöisenä esiliinana niin sanotusti, eli tämä hänen pomonsa Anu Sinisalon esittävä Katariina on myös mukana täällä Törmälässä, mutta se on Pasi, joka toimii nyt puhemiehenä, ja Pasihan oli saanut jonkinlaisen uuden tittelin myös tässä Consolidated Forest Giant-firmassa, jota en nyt muista. Hieno titteli kuitenkin, ja sitten tässä siirrytään Pasi ja Lindan kotiin illalla, kun he katselevat tätä uutislähetystä, missä Pasi puhuu, ja Pasi sinne se tekee aikamoisen paljastuksen, spoileri paljastuksen voisi näin sanoa, ja hän puhuu siitä, että miten hän oli itse kesätöissä muodolla tällä Törmälän tehtaalla, niin se on hänelle tärkeää, ja sitten hän kertoo myös omasta isästään, joka oli täällä tehtaalla töissä. Tämä on niin kuin tässä elokuvassa takaomissa tuotu esille, että isä on töissä metsäjätin faneeritehtaalla, wow, hieno taas kerran.
Hyvä saku.
Sitten hän tässä Maikkari uutisissa kertoo, että hänen isänsä jäi työttömäksi tässä lama-aikana 90-luvulla ja joi itsensä hengiltä. Ja sitten tässä näytetään myös, tässä samoihin aikoihin näytetään tämä takaoma, missä nuori Pasi on nuoren Jannen ja muiden kanssa viettämässä lakkiasjuhlia, mutta Pasin isä ei näy ja Pasi menee kotiin. Isä makaa keittiön lattialla ja Pasi totta kai luulee, että isä on taas juonut itseltään tajuun pois, mutta niinhän siinä on käynyt, että isä on juonut itseltään hengen pois ja hän on kuollut. Ja Pasi sitten tämän paljastaa tässä Maikkarin haastattelussa, ja tämä selviää samalla myös Pasin vaimolle Lindalle, ja Linda aika ymmärrettävästi on vähän järkyttynyt ja yllättynyt tästä, että miksi Pasi ei ole kertonut, miksi hän on valehdellut, ja Linda sitten stormaa ulos tästä tilanteesta olohuoneen television äänestä ja jättää Pasin siihen miettimään ja pohtimaan asioita, ja sitten taas mennään takaumaan, ja siellä näytetään, miten isän hautajaisia vietään Törmälässä 90-luvulla, mutta Pasia ei näy. Siinä on todella itselläni kolahti tämä kohtaus. Siinä oli se hautajaiskohta. Se ei ole kuin pitkä, mutta kuitenkin kolahtipa silti siinä Jannelle, eli tälle Hannes Suomisen esittämälle Jannelle. Tässä vaiheessa tietysti on eri esittäjä, kun ollaan nuoria, niin hänelle tarjotaan siinä erilaisia kirjekuoria kouraan ja sanotaan, että annapas tämä Pasille, että ei siinä paljon ole, mutta jotakin on, mutta Pasia ei tosiaan näy. Pasi skippasi nämä hautajaiset ja seuraavassa takaumakohtauksessa sitten Pasi onkin bussipysäkillä Jannen ja Jannen vanhempien kanssa, ja Pasi lähtee kohti Helsinkiä ja uutta elämää jättäen Törmälän pölyt taakseen. Muita tämmöisiä negatiivisia Törmälän muistojakin Pasilta löytyy, eli tämä Vesa, kenestä aiemminkin tässä mainittiin, kuuluu siis tähän Jannen ja Pasin nuoruuden kolmen koplaan, niin Vesalle ei oikein käy myöskään sitten hyvin tässä. Vietää joulua, en tiedä, minä vuonna 90-luvulla, ja Pasi isä ei näy kotona mailla eikä halmeilla. Arvattavasti on juopottelevassa, ja Pasi ja Janne sitten viettävät joulua kahdestaan täällä Pasin kotona, syövät pastaa ja harkitsevat suklaan syömistä, mutta iltaan liittyy lopulta Vesa. Vesa on siellä pihamaalla odottelevassa joulupukin asussa, ja hän viittoo pojille, tulkaahan mukaan, ja pihalla hän sitten esittelee pojille, vai huutaako sitä ikkunasta, että hänellä on starttipistooli mukana, että ei se ole mitenkään vaarallinen, ja poika kolmikko sitten nuoruuspäissään lähtee vähän pelottelemaan tämän paikallista omakotitalossa asuvaa, todennäköisesti vähän parempaa ja varakkaampaa perhettä. Vesa sillä menee joulupukki naamari ja asuu päässään ja päällään niin koputtelemaan ikkunan taa, kun he availevat lahjoa siellä olohuoneessa, ja hän kaivaa tämän starttipistooli esille, mistä ei pitäisi mitään vaaraa aiheutua, ja osoittaa siellä ohimonsa, painaa liipaisinta, ja sitten tässä yllättävän järkyttävässä kuvassa näkyy, kun siinä on jonkinlainen ulostuloaukko ja punainen täplä Vesan ohimolla, ja Vesa kaatuu maahan, ja pojat lähtevät sitten juoksevaan karkuun tästä Pasi ja Janne, koska he luulevat, että temppu onnistuu ja perhe säikähti ja näin poispäin, mutta ei se nyt ihan onnistunut. Vesa siinä sitten tosiaan, ei sitä nyt suoraan siinä kerrota, mutta Vesa kuolee sitten tähän starttipistooli onnettomuuteen. Tämä oli tämä nyt toinen aika negatiivinen muisto Tyrmälästä.
Joo, ei ihme, että jää kummittelemaan. Tämä tosi hienosti avattiin tälleen hiljalleen tämä keissi, että minkä takia näin. Ja jos Linda tästä niin kuin vähän järkyttyy ja ei tykännyt tästä, no en tiedä, onko se väärä ilmaisu, mutta kuitenkin niin vähän järkytty tästä Pasin ulostulosta, niin tämä CFG ei ainakaan tykännyt, että mitä Pasi Lauko tässä valtakunnallisessa haastattelussa ja mediatilaisuudessa, niin sitten siellä on kokous ja Pasi saa vähän ylimmältä johdolta huutia, että nyt tämä ei ollut kyllä oikein hyvä juttu. Ja sitten Pasi tekee jotain, mistä monet ihan sata varmasti on joskus haaveillut. Ihan varmasti ollut tilanteet, jos olet työelämässä, niin olet tämmöisestä tilanteesta uneksinut, ja miekin Herran Jumala varmasti olen, niin sitten Pasi vetää kuule aika niin kuin, sanotaan, että tässä tulee mun mielestä elokuvan niin kuin sopivin laini. Eli siinä kun sitten kovasti Pasia myllytetään ja siinä sitten mietitään, että mitä tähän ratkaisuksi ja vastaavaa, niin sitten kesken tämän palaverin niin Pasi vaan nousee, ilme on ihan kuin tyhjä kanvasi ja hän kävelee sieltä pois, hän niin kuin osoittaa sen, että nyt ei enää lähe, hän kävelee pois ja sitten hän vielä tulee takaisin, koska siinä tämä herra johtaja herra, niin hän on from Sverige, niin hän ei puhu sitten suomea, niin sinne sitten puhutaan englantia, ja sitten hänellä on siinä tulkki vieressä, mikä vähän niin kuin auttaa. Niin sitten Pasi vielä halusi tehdä selväksi kaikille hänen mielipiteensä, niin hän tulee sinne heittää sentterit pystyyn, heiluttaa sitä kaikkeen naamalle, ja rauhallisesti kuin tyynin kesäinen Suomen pikkuinen järvi, hän sanoo, haistakaapa vittu, ja kävelee pois. Ja tämän jälkeen sitten Pasi alkaa korjaamaan tätä tilannetta niin omalta osaltaan kuin sitten muiden, eli hän oletettavasti myy Lindan kanssa tämän juuri ostamansa asunnon, ja he käy esittelemässä tämän tuoreen, olikohan Sofia tämä heidän tuoreen tyttären nimi, niin sitten he, niin kuin Pasi siinä kohtaa Lindan ja tyttärensä kanssa myös vähän niitä omia demoneita, ja he menevät sitten tänne Pasin isän haudalle ja esittelevät tuoreen tytön sitten hänelle, mutta kaikista tärkein, mitä Pasi tekee niin kuin hyvän ystävänsä Jannen eduksi, niin hän vie Jannen katsomaan jumalauta Metallicaa, ja tässä me saadaan nähdä ihan siis virallista monikameramatskua Metallican keikalta, kun ne oli Helsingissä. Niin, tämä oli erittäin hieno, erittäin kova, ja yleisökohtaukset on kuvattu muuten Joensuun Rock in the City-festareilla, ihan tämmöinen fun fact.
Joo, luin kanssa itse, että elokuva oli kuvattu Joensuussa, ja oli yllättynyt, että mietin, että missä se oli, mutta okei, ne oli kuvattu siellä ne yleisökohtaukset. Joo, tämä Metallica-kohtaus, tämä on tosi, siis tämä on, koska tämä on tämmöistä monikamerakuvaa, ja tätä elokuvan kuvaajat eivät ole kuvanneet, niin tämä on jotenkin niin erilaista, se pistää silmään tavallaan siitä, mutta se on tavallaan myös tosi siisti, se on niin random omalla tavallaan, vaikka on tuolta Metallica-faneutta esille, mutta se on tavallaan silti, että se pomppaa sitäkin esille. omalla tavallaan, niin se on hieno kohtaus. Ajattelin myös, mitä olisit ehkä nostanut esille, että mitä Pasi tekee. Eli hän kohtaa nämä demoninsa, tiettävästi käy ensimmäistä kertaa täällä isänsä haudalla tosiaan vaimonsa ja tuoreen uuden tyttärensä kanssa. Mutta sitten hän myös tekee vielä yhden hyvän teon tähän aivan elokuvan loppuun. Eli hän perustaa uuden puufirman, tätä ei oikein kerrota, että mitä tämä firma niinkään tekee, mutta huppareissa on ainakin hieno nimi Wood Good, eli puu hyvä. Siellä on muun muassa töissä Janne ja Jonne ja Paska Anttikin taitaa olla siellä. Kusi Pasi, Paska Antti, Janne ja Jonne, ai. Vittu mikä nelikko. Ei helkkari.
Ai vittu mikä kööri.
Joo, mutta siis piti tästä sinun lempilainista, eli haistakaapa vittu, minkä Pasi heittää täällä konferenssihuoneessa, niin toinen, mikä liittyy vasta vittu-sanaan, niin mistä itse tykkäsin, kun Pasi käy dialogia tämän pomonsa Katarinan kanssa siinä aiemmin, ja Katarina kertoo, että Consolidated Forest Giant-firma on siirtämässä tehdasta Uruguayin ja töitä sinne, ja Katarina nostaa tämmöisen Jorgen sieltä esille, että Jorge saa nauttia elämästä ja saa asioita, mitä törmäläisillä on. Niin Pasi kysyi ihan suoraan, kuka vitun Jorge? Siis se upposi jotenkin, siis ihan todella hyvin sellainen, en tiedä miksi niin hyvin, mutta kuka vitun Jorge? Ymmärrän täysin.
Ihan relevantti kysymys.
Kuka todella relevantti kysymys, kuka helvetin Jorge? Mutta joo, Pasille siis tarvittiin paikkaa, oliko se etnisenä pomona vai mikä se olikaan. Olisi saanut palkankorotuksia ja saanut kaikki johtokunnan herkut, mutta Pasipa haistattaa ihan kirjaimellisesti kaikille vitut ja perustaa tämmöisen pienemmän yrityksiä tässä elokuvan viimeisessä kohtauksessa, että he saavat naulattua tämmöisen ison diilin. Ei kerrota, että mikä pulju on kyseessä tai minkä kokoisen diili, mutta iso diili on kyseessä ja siinä tosiaan sitten Pasikin sanoi, että tarvitaan 10-15 uutta työpaikkaa tänne Törmälän vanhalle tehtaalle ja tähän elokuva sitten päättyy. Aletaan kuvaamaan ilmasta vähän tätä Törmälän tehdasta, joka en tiedä oliko se nyt tämä Lohjan mahoganin vaneeritehdas vai missä tämä oli tämä tehdas kuvattu, mutta siihen ilmakuvaan elokuva sitten päättyy.
Juuri näin ja tähän me päätämme juonittelun ja menemme suoraan arvosteluhommiin.
Juonittelut on saatu pakettiin ja arvosteluja tulee. IMDb, joka meillä on normaalisti toisena sivuna täällä, niin siellä on arvosanaksi saatu 6.8, 200 ääntä tosi, mutta on se nyt jotakin. On se jotakin ja ihan hyvä arvosana suomalaisen elokuvalle mun mielestä Internet Movie Databasissa. Juusolla oli sitten vähän erilaista, kun Rotten Tomatoesista ei oikein dataa löytynyt, niin Juusolla oli vähän muita arvosteluja.
Joo, nyt jätetään RT väliin, mutta otetaan vähän muuta tilalle. Esimerkiksi HS, eli Helsingin Sanomat, niin siellä on Miska Rantanen antanut elokuvalle 3/5 tähteä. Sitten Hufvud Stad Bladetissa on tullut myös 3 tähteä 5, ja Episodi antoi myös 3/5, eli sanoisin, että semmoista niin kuin vähän keskivertoa parempaa suomalaista elokuvatuotantoa tämä elokuva edustaa, ja se on minusta hieno asia. Joo, itsellä on tässä elokuvasta, niin minä tykkäsin tästä, tosissaan ei ollut hirveästi semmoisia lähtöajatuksia, en tiennyt tätä tarinaa mitään, niin muuta kuin että muistan, että tämä oli silloin otsikoissa, kun tämä tuli, niin minä tykkäsin niin kuin tästä elokuvan fiiliksestä, minä odotin jollain tapaa semmoista pakkokomedialla kyllästettyä draamakomedia, mitä jotenkin tuntuu, että aika paljon suomalaisissa elokuvissa on, mutta tämä sävy olikin jotenkin paljon vakavampi ja sellainen aidompi. Ja sitten tähän me kysyin Villeltä, että minkälaista tätä elokuvaa oli, niin kun alkaa luomaan tämän Nousiaisen romaanin pohjalta, niin sitten tämä ehkä selittää, että mitä tässä oli saatu niin aito, että Ville kertoo näin. Samastuin vahvasti kahteen teemaan romaanissa. Ensimmäinen oli pienen paikkakunnan kohtalo, kun sen suurin työllistäjä lakkautetaan. Muutin teini iässä Lappiin pieneen kylään, joka paini juuri lakkautetun kaivoksen ja 90-luvun laman kourissa. Näin konkreettisesti, miten yli 5000 asukkaan kunnasta katosi kolmannes asukkaista ja miten kylän raitin kaupat yksi kerrallaan katosivat. Toinen vahva teema oli verisiten kaltainen ystävyys. Ammensin elokuvaan paljon omista sen aikaisista kavereista, joita edelleen pidän parhaimpina kavereina, koska elimme tuon tärkeän iän yhdessä. Näemme nykyään kerran vuodessa, mutta koskaan se ei tunnu vaivannuttavalta. Niin me veikkaan, että nimenomaan tämä, että minkälainen näkemys Villellä oli tähän keissiin, niin se auttoi siihen, että jotenkin siihen oli saatu se fiilis, mistä mie tykkäsin tosi paljon.
Joo, joo, kyllä.
Kyllä, että se oli musta tosi hienoa. Sitten muita, mitä laitoin, niin minusta Vatanen on päällikkö, tykkään Vatasesta näyttelijänä. Sitten herätti semmoista, että minä haluan lukea tämän Nousiaisen romaanin Ja nyt varsinkin, kun on nähnyt elokuvan, niin ehkä ne jotenkin ne paikat hahmottaa paremmin. Ja sitten myös aika sairaan siistiä, että Metallica saatiin tähän elokuvan mukaan. Niin nämä oli nämä minun isot plussat kyllä tästä elokuvasta. Ja semmoisia negatiivisia ehkä se, että jollain tavalla ehkä se lopputulos oli tässä niin kuin arvattavissa tästä elokuvasta jollain tapaa. Sitten ehkä jotenkin olisi kaivannut vähän semmoista esitettyä yhteyttä sen Pasi ja hänen isänsä kanssa. Ja jollain tavalla siitä vielä enemmän mehustella ehkä. Ja en ihan kaikille hahmoille syttynyt tai saanut semmoista yhteyttä kuin sitten tämä Vatasen Pasi-hahmon kanssa muun muassa. Niin minä annan 7.1/10 tälle elokuvalle. Mitäs siellä Saku?
Joo, siis pysyn täysin allekirjoittavan tuon, että kiinnostus Nousiaisen kirjaan heräs. Ehdottomasti en oikein Miikan kirjaa lukenut, mutta se myös auttoi aika paljon, että ei näitä kirjaa lukenut ollenkaan, niin ei tosiaan ollut niitä ennakkokäsityksiä tai odotuksia tätä elokuvaa kohden. Siis elokuva on kuvattu tosi hyvin ja on, niin kuin alussa sanoin, niin tunti 23 minuuttia, niin on tosi semmoinen tiivis paketti. Ihan alussa, mikä vähän häiritsi, niin siellä oli semmoinen todella tönkkö, tai aika pieni juttu, mutta häiritsi, semmoinen todella tönkkö äänileikkaus, kun Pasi ja vaimo Linda ovat ryntäämässä täältä lääkäristä pois, kun Pasi pitää mennä töihin, niin siinä tämä Linda sanoo jotakin, että hei, eikö mun pitänyt mennä kauppaan, tai eikö mun pitänyt jäädä kauppaan, eikö mun pitänyt heittää mut kauppaan, jotakin tämmöistä. Niin se oli jotenkin tosi tönkösti leikattu, ja sen jälkeen heti, kun Pasi kurvaa tähän parkkiruutuun, niin siinä niin on tämmöinen ylikorostettu jarrujen kirskunta, vaikka siinä niin kuin ei selkeästikään jarrut kirskunut, mutta se jotenkin jäi, en tiedä miksi se jäi näin pahasti mieleen, mutta vähän semmoinen tönkkö kuva jäi. Mutta siis, ja muutenkin leikkauksissa, jotain hassuja leikkauksia elokuvassa oli. Olisin toivonut myös enemmän tätä takaumaa, ehkä tätä Jannen, Vesan ja Pasin tätä ryhmän dynamiikkaa enemmän, ja myös sitä isäsuhdetta, niin kuin sanoit Juus, niin olisi voitu näyttää enemmän. Sitä pituus on niin kuin hyvä, tuo alle 1.5 tuntia, mutta toisaalta, jos niitä takaumaa olisi enemmän, niin se ei olisi tuonut tähän niin kuin liikaa kuitenkaan omasta mielestä elokuvaa. Se ei olisi missään nimessä kasvanut liian pitkäksi. Hyviä asioita. Oli todella kiva nähdä niin kuin tämmöisiä ei niin tuttuja naamoja, kuten Pasin isän roolissa Tomi Alatalo esitti Maunoa, jonka ääni muuten kuulostaa hämmentävän paljon niin kuin Jussi Vataselta. Huomasitko?
En huomannut itse asiassa.
Siis me en tiedä, kuvitteliko me vaan, halusinko minä, että ne olisi niin kuin samanlaisia. Ehkä mutta omasta mielestä niin kuin todella hyvä kästää siinä mielessä, että äänet on jotenkin hyvin samankaltaiset.
Kuulostaako minä sinulle Jussi Vataselta?
Ai sinä?
Niin.
No joo, kuulostat.
No niin, äijä menossa vittu lytätä.
Ja myös, en tiedä tykkäisitkö hahmosta vai ei, mutta oli mukava nähdä Sarah Sulli tässä Lindan, eli Pasin vaimon roolissa. Sarah Sulli on siis suomalais-tanskalainen ammattitanssija ja näyttelijä, ja en ole oikeastaan häntä missään elokuvassa nähnyt, niin oli mukava nähdä myös hänet tässä. Eli ei ollut aina samoja näyttelijöitä. Ville Jankerin ohjaus on omasta mielestä hyvä. Aiemmin olen häneltä nähnyt ainoastaan vuodelta 2011 Pussikalja-elokuvan, ja siitäkin tykkäsin kovasti, mutta tykkäsin tästä kokonaisuudesta kyllä enemmän jopa, ja erinomainen kotimainen elokuva 7.7/10 on tälle arvosanaksi.
No niin, sehän sai hyvät arvostelut, ja ihan syystä, tämä oli mielestäni hieno suomalainen elokuva, oli ilo katsoa. Tämä oli hyvin jotenkin erilainen elokuva, mitä me on kahtonut niin kuin suomalaisia aikaisemmin, että se oli hienoa ja mukavaa, että tätä on kahottu myös niin kuin paljon, vaikka just Saku mainitsi, että viime vuosi on, ja tämäkin vuosi on ollut aika helvetin nihkeä esimerkiksi elokuvateattereiden osalta, niin se tietysti vaikuttaa, mutta mukavat ihmiset on silti käynyt kattoa, ja sitten myös Ville itse mainitsi, että hän on ollut niin kuin tyytyväinen, että vaikka just puolella kapasiteetilla nämä pyörivät elokuvateatterit jätti vähän semmoista jossitteluvaraa, että paljonko niitä katsoja olisi voinut tulla, mutta henkilökohtaisesti hän on siihen melkein 90 000 katsojamäärän tyytyväinen, että varsinkin just niin kuin pienet elokuvateatterit niin kuin pikkupaikkakunnilla ne oli ilmeisesti vetänyt hyvin, niin me on iloinen siitä ja kyllä tuosta saakin olla tyytyväinen ja toivon, että ihmiset tätä jatkaa myös katsomaan, että tämäkin saa semmoisen jonkinlaisen slotin suomalaisessa niin kuin elokuva tämmöisessä historiassa.
Joo, kyllä tämä oman paikkansa niin kuin ansaitsee. Siis hieno cast, hyvä ohjaus. Tarina, niin kuin puhuttiin, niin ihan ajankohtainen ja osuva tämmöiseen. Tosi suomalainen tarina, mutta sitten samalla kuitenkin tämmöinen globaali näkemys tässä, niin en osaa sitä paremmin muotoilla, mutta no, niin kuin meidän arvosanatkin kertoo, niin kyllä tämä elokuva kannattaa katsoa ja kannattaa se jopa vuokrata vuokrata jostain palvelusta, jos se tulee vastaan.
Ihan ehdottomasti. Tässä vaiheessa haluan kiittää sinua, Saku. Haluan todella paljon kiittää Ville Jankeria, että vastasit kysymyksiä ja tulit tähän jaksoon mukaan. Oli tosi hieno kuulla taas vähän niin kuin tuotannon takaa näitä juttuja. Ja kiitos sinulle kuulija, että kuuntelit Katso ihmeessä Metsäjätti -elokuva, vuokrasi vaikka Viaplaysta. Ja meille voit lähettää omia leffavinkkejäsi meidän nettisivujen kautta leffatutka.wixsite.com/leffatutka. Seuraa meitä Instagramissa, sieltä löytyy Leffatutka. Voit laittaa vaikka DM:iin viesti, että mitä elokuvia haluat, että katsotaan, tai sitten suoraan sähköpostiin leffatutkalla@gmail.com. Kiitos oikein paljon, ja ei muuta kuin ensi kertaa, ja vanerin makuusta elämää vaan kaikille sitten.
Ei muuta kuin ensi kertaan!